Možete li samo da nam približite za neke koji to ne razumemo, da je to malo jasnije da se pojasni, kako da pomognemo učenje, da smo svi živi u Kristu, pa i naši preminuli preci i svetitelji kojima se molimo i učenje da čekamo na svrstenje mrtvih i život budućeg veka. Hvala.
Evo jedno lijepo, jedno od onih lijepih pitanja na koje nijedan pop ne može da da neki definitivan odgovor, ali hvala na lijepom pitanju. Kaže Gospod, obraća se apostolima i ljudima oko njega u jednom momentu, u Novom Zavjetu, kaže ima nekih, pazite ovo sad ovo, ima nekih ovdje među vama, dakle obraća se ljudima koji su oko njega, koji neće umrijeti dok ne vide da je carstvo nebesko došlo, pazi ovo sam. I sad ti kad čitaš taj stih, a znaš da su svi, otvori bilo koju knjigu iz katehizisa ili iz patrologije, znaš tačno kad je koji apostol postradao, gdje su mu mošti, Gospod je i postradao i vaskrsao. Dakle, svi akteri te scene o kojoj sam sad prepričao su pokojni. I apostoli, i mimo apostoli. I sad se pitamo šta je onda to Gospod rekao. Ponavljam. Ima nekih među vama koji neće umrijeti dok ne vide da je carstvo nebesko došlo. Gdje se to vidi da je carstvo nebesko došlo? Pa upravo u toj sceni kada apostoli sjede sa Gospodom. Na jednom mjestu ga pitaju što tvoji učenici ne postaju. A postaje Jovanovi, postaje Fariseji. Kaže, mogu li svatovi postiti dok je ženik sa njima? A doći će vrijeme kad će se ženik od njih oteti, pa će onda postiti hrišćan. Dakle, kad mi to vidimo da je došlo carstvo nebesko? Pa prije svega, na svakoj liturgiji, to ne da vidimo, nego kažemo, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetog Duha. Ovi ovdje po freskama, likovi svetitelja, svetih žena, svetih Božih ljudi, to su oni ljudi za koje je Gospod nedvosmisleno posvjedočio, a sabor crkve usvojio da su oni već u carstvu nebeskom, koje će tek da dođe. E sad, ljudski jezik ne može, ima ograničenja. Mi smo ograničeni na tri vremenska stanja, što kažu, perfekt nije perfektno, nego znači prošlo, prezent je, nije poklon, nego ono što je sad, a futur je nešto što će tek da dođe. E mi na liturgiji stvarno u jednoj molitvi izgovaramo da se sjećamo svega što se, pazite ovo, na svakoj liturgiji svaki pop izgovara sljedeću rečenicu, sjećamo se svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnoga vaskrsenja, vaznesenja na nebesa i drugog Hristovog dolaska, kao da se ono već zbilo. Šta to znači? To znači da u momentu svete liturgije bukvalno prestaje da teče vrijeme, ono zbilja teče vrijeme, ali samo za ove spoljašnje parametre. U momentu svetoga pričešća u istom su se slili i prošlost, jer bez te prošlosti ne bi bilo liturgije, bez njene konstitucije na tajnoj večeri, bez Hristovog rođenja koje se objavljuje svakim izlaskom riječi. Pazite ovo, mi na svetoj liturgiji Božju riječ prvo gledamo, kako izlazi dok je đakon i sveštenik nose, pa je onda slušamo na propovjedi i čitanjem apostola stihova iz psalama i na kraju je okušamo. Dakle, naši preci, oni sveti sigurno, oni su prvo vidjeli da je došlo carstvo nebesko. Ono koje mi svi čekamo. I baš ga čekamo, još nije došlo. Nije došlo za istoriju. Istorijski događaj teku. I dalje neki ljudi se spasavaju, neki ljudi griješe. I dalje neki ljudi gube duše, a neki ih spasavaju. Znači, borba još traje. Još istorija se nije okončala. Ali paradoks liturgije, paradoks crkve je u tome da ono što još nije došlo, tu je kad se pričešćuje. Kada primamo nezasluženi dar, kada uzimamo zalogaj koji ne možeš kupiti ni u kakvom marketu, ni na kakvoj pijaci. I zato se kaže svetinje svetima. I mi, iako smo ovakvi kakvi smo, znamo dobro kakvi smo, U momentu ispovjedanja vjere da je Hristos vaskrsao i u momentu ljubavi, to su dvije neophodne komponente da bi neko bio hrišćanin i da bi se liturgija odslužila. Vjera u vaskrsloga Hrista, možeš biti po 100 puta ako ne vjeruješ, džabe ti sve to. Dakle, vjera u vaskrsloga Hrista i ljubav među ljudima. Sad će neko reći vjera, ljubav i nada, u redu, sve to skupa, čini liturgiju mogućom. I zato je po kanonima zabranjeno da pop služi sam liturgiju. Može biti hram ukrašen zlato, možeš imati sve knjige ovoga svijeta i najbolje odežde. Ako nema ko da ti odgovori amin, zabranjeno služiti, da se služi liturgija. Eto tu se, draga sestro, spajaju činjenica da mi živimo u nekom vremenu u kome više nisu naši preci, ali zato su ti naši preci, vjerujemo njihovoj vjeri, već stanovnici grada koji tek treba da dođe. Eto, tu se spajaju ti paradoksi. Gdje je bilo jedno pitanje, mora biti drugo. A, baka.
Evo, malo pre ste nam pomenuli kako je sam Gospod Isus Hristus pokazao kako je 40 dana pustio u pustinji. I ja bih volio da nam pojasnite kako to mi sad u časnom postu postimo 40 dana plus ovih 6 dana strasne sedmice.
Dobro.
46.
Zato je, ja čitav život provedu u učionici, tako da nemojte mi zamjeriti ako si prema vama odnosim kao prema učenicima. Znači, sad treba samo pažljivo slušati. Vaskršnji post se sastoji od 40 dana posta, koji se post završava u petak prije Lazareve subote, a onda i taj post u crkvi, da je u pitanju post, vidimo po tome što koristimo u crkvi umjesto knjige Oktoih, koristimo takozvani postni triod. Knjiga Posni triod se sklapa i stavlja u fioku u petak uoči Lazareve subote. A otvara se takozvani cvjetni triod. Dakle, post kao 40-dnevni period našega uzdržavanja, naše molitve, našega pokajanja, uopšte bavljenja našim slabostima, to se završilo. Ali pažljivo slušajte, ne prekida se post hranom. Ostalo nam je još 9 dana, Lazareva subota, cvijeti, i 6, 8, Lazareva subota, i još 6 dana posta do Velike subote, koji nastavljamo ovaj tjelesni post, ali više nema. Zato ja kažem ljudima, ko hoće da se ispovjedi, javite mi se najkasnije do Lazareve subote. Neću da ispovjedam poslije toga. 40 dana smo imali, nemoj da mi dolaziš na Veliki petak, ne znam gdje ću prije, a ne bi trebalo ni ti da znaš gdje ćeš prije na Veliki petak. Iznošenje carski časovi, iznošenje plaštanice, sahrana Hristova, ali ne samo što su to u pitanju neke sveštene radnje koje nam uzimaju vrijeme, nego to su događaji kada mi smo s našim plačem, pokajanjem, ispovjestima, prebiranjem po našim grijesima, završili u petak uoči Lazareve subote. Od tada, iako se tjelesni post ne prekida, više se ne bavimo sobom u toj mjeri, nego se bavimo Gospodom koji ide da postrada. I sve naša čula i uši i oči su usmjerena gdje to Gospod kreće, a to će nam već biti rečeno sad u nedjelju sljedeću. Čita se Markovo evanđelje u kome se kaže, Gospod se obraća apostolima i kaže, evo idemo gore u Jerusalim, jer je Jerusalim grad na brdu u odnosu na ostatak Palestine. Sin čovječi, a to je izraz za Mesiju iz knjige proroka Daniela, ide da postrada, bit će predan u ruke neznabožcima, sudit će mu i ubit će ga. I poslije 3 dana vaskrsnuće. Dakle, završili smo s našim plakanjem, koje je bilo potrebno. Završili smo sa našim pomiluj me Bože, pomiluj me. Nego slava dugotrpljenju Tvome, Gospode. Dakle, gdje ide Gospod? Ide prvo Vitaniju da vaskrsne Lazara? Ulazi na cvijet i da ispuni proroštvo starozavjetnih proroka Jaše na Magaretu? izbacuje trgovca iz hrama po drugi put da bi isprovocirao fariseje da ga pitaju kojim znakom, koji znak nam daješ i tako dalje. I na kraju dolazi do onih svih događaja gdje ćemo se, ako smo se do sad bavili šta sam ja uradio, šta nisam uradio, ajde sad da vidimo gdje smo u toj paleti likova koji se otvaraju u strasnoj sedmici. Jesam li Pilat koji djeluje prilično, ako čitate onih 12 strasnih evanđelja, Pilat izgleda kao jedan, neđe do 6, do 4, 5, Pilat izgleda kao jedan fini gospodin, koji čak nekoliko puta ispovijeda da ne vidi nikakve krivice na gospodu. Pa što ga nismo kanonizovali? A eto, dobio je dosta, ušao je simbol vjere. Što nismo kanonizovali Pilata kad je tako fin? Zato što je on možda tu najkvarniji lik. Zbog čega? Jer vidi da gospod ništa nije kriv. Ali se prepao svojoj stolici, pošto je ona masa počela da viče: ako ovoga ne osudiš, reći ćemo te Cesaru, rimskom caru, pa vidi šta ćeš. A onda je Pilat razmislio: dobro, ovaj čovjek je nevin, ali šta ću ja sutra bez mog namjesničkog mjesta? Bolje da ja udovoljim ovoj masi koja viče. Da li je Pilat najgori tu lik? Pa vidite, nisu se baš ni apostoli proslavili te noći. Hoćete da birate ko će da uzme ulogu kog apostola? Onaj koji ga direktno izdaje, mislići da će nešto time da doprinese, jer vi vidite da se on nešto zbunio, Juda, čim se poslije objesio. Mnogi su pisci i književnici, ako gledate u seriju Izabrani, Chosen, ili ako čitate neke jevrejske pisce sada, mnogi su pokušali da opravdaju Judu, šta mu bi da to napravi. Scenarista ove serije, koju bi vam preporučio toplo da je odgledate, ta serija nije kanonizovana, niti bogonadahnuta, niti mislim da je obavezna, ali ne bi bilo loše da je pogledate, sugeriše da je Juda bio nestrpljiv. On je htio odmah, momentalno, bez dogovora sa gospodom, da pokaže kako je to Mesija. Ide da ga špija, jer Isus sigurno neće umrijeti na krstu. I on će tamo da demonstrira svoju silu. Kad ono? Ništa od toga. Gospod umro. Nijedno čudo nije pokazao toga dana. Osim što se desilo pomračenje sunca, ali to je Otac nebeski davao znake sa neba šta se dešava sa njegovim sinom. Isus je toga dana samo, kako bismo rekli, ako možemo tako da kažemo, samo projavio ljudsku prirodu. Gospode, što si me ostavio? A prije toga, noć prije toga, ako može da me mimoiđe, vačeš. I tu se Juda prevario. I tu se vara svaki od nas koji misli da može biti duhovniji i svetiji od svetih otaca. I svetiji od same crkve. Ili da budemo možda Petar. Kako se Petar pokazao? Svi ćete se me večeras odreći. A Petar koji je tu bio kao neki, uvijek se pojavljao kao neki koji prvi nešto govori, nije rekao nećemo te se gospod odreći. Nego je nastupio kao da je se najgore. Ako te se svi odreknu, ja neću sigurno. Kad ono, gle, ispade u najgore. A nije prošlo ni nekoliko sati. Šta ti je ljudska priroda? A i ovi drugi što su se razbježali. Pa i Jovan ulazi tamo, ali ne daje glasa od sebe. Nego je prošao jer je bio poznat onom tamo Kajafinom. Ali nije viknuo ni Jovan: ljudi, ja sam njegov učenik. Nego se pritajio i gleda šta se dešava. Hvala Bogu, pa imamo zapisano sad. Jovan je bio tamo, pa imamo zapisano. A Petar onako sav temperamentan ode tamo da i on vidi, pustiše njega i tu se tek obruku. Da nisi ti onaj. A znate sad, vladika Nikolaj to lijepo psihoanalizira te dane. Pa je li, ko se od nas nije zapitao, pa po Bogu, šta bi sad sa svim tim apostolom? Kako ga svi izdadoše? Kako se ne nađe niko da tamo pogine te noći? A svi su bili s njim, gledali čuda. Pazite, vaskrsenje Jairove čerke, vaskrsenje Udovičinog sina. Ako ništa drugo, vaskrsenje Lazarevo je čudo na čudima. Umnoženje 5 hljebova i 2 ribe da se nasiti 5000 ljudi. Pa zbog toga bi neko lasno poginuo. Međutim, onako kako nam sugeriše vladika Nikolaj, oni su se identifikovali s njegovim čudima, pa su bili zapanjeni kako tih čuda nema te noći, kako ga šamaraju kao posljednjega razbojnika, pljuvaju, ponižavaju i očigledno će umrijeti. I tu Petar reaguje kao čovjek. Dakle, onog čudotvorca očigledno više nema. Najbolje da se ja sklonim, dok ovo ne prođe. A onda, što je najljepše, vladika Nikolaj nastavlja. Te kukavice, ti plašljivi ljudi, ti prevrtljivi ljudi, apostoli, kroz nekoliko dana postaće heroji. Čime to objasniti? Znači, oni su pokazali kakvi smo. Takvi smo svi mi. Ne bismo ni mi bili hrabri i te noći. Sigurno. Ali nešto se desilo, kaže vladika Nikolaj, nešto se desilo, pa ti plašljivi ljudi su se pretvorili ljude koji će svi do jednog dati glavu za svjedočenje Hristovog vaskrsenja. I vladika Nikolaj sugeriše, šta se desilo? Sreli su vaskrsloga Hrista. Ništa drugo nije moglo biti u Biblije. Dakle, bukvalno post, ako se radi o našem duhovnom pokajanju, usavršavanju, traje 40 dana, a od Lazareve subote ne prekida se, ponavljam, tjelesni post do Velike subote, ali više se ne bavimo nama, čak se ona molitva Jefrema Sirina, Gospode, duh ljenosti, ne daj mi, a daj mi duh pobožnosti, daj mi da vidim svoje grijehe, da nasuđujem brata svoga, i ona se više ne čita od Velike srijede. Što znači da se fokus naše pažnje prebacuje sa naših grijeha, mada i do tada ne bi trebalo da se samo gledamo naše grijehe, nego u Boga, sa naših grijeha na Gospoda.